suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimații ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Avem un subiect destul de important, destul de controversat și în același timp destul de provocator pentru viața noastră și pentru creștinism în general. Este o situație, eu zic, fără precedent, cel puțin în era modernă a creștinismului, care a avut loc în Statele Unite. În ceea ce privește, am putea spune, nu doar libertatea creștinilor, ci și modul în care aceștia vor putea pe viitor să-și comunice mesajul sau să comunice mesajul Evangheliei. Aș vrea să citesc acest articol pe care l-am întâlnit pe site-ul semneletipului.ro. Nu-l voi citi pe tot pentru că este mai lung, însă voi citi ceea ce cred că este relevant pentru discuția noastră. Pastor citați în instanță cu predici cu tot. Mai mulți pastori din Houston, SUA, au fost somați de conducerea orașului să prezinte la tribunal copiii după predicile pe care le-au ținut despre homosexualitate. Corectitudinea politică își arată colții, pastorii riscând amendă și chiar privarea de libertate pentru îndrăzneala de a defini homosexualitatea ca un păcat. Democrația autentică nu se dezvoltă decât într-un climat al corectitudinii politice. Aceasta este convingerea puternică a celor ce susțin cu fermitate egalitatea sub toate formele ei. În numele acesteia, oricine ar trebui să-și găsească loc sub soare, indiferent de culoarea pielii sau de orientarea sexuală. Problema sexuală se pare că ocupă un loc prioritar pe agenda publică. S-ar putea spune chiar că în jurul ei gravitează majoritatea discursurilor care utilizează democrația ca o trambulină pentru aruncarea în abis a unor valori tradiționale ce cândva constituiau reperele unei societăți așezate. Nu mai este cazul. Devine tot mai evident că democrația are derapajele ei și că sub lozinga egalității se pot ascunde germenii unei noi dictaturi. Ceea ce este ciudat este faptul că nu se mai pot face afirmații decât într-un anumit sens. Miza așezată pe valorile biblice este generatoare de probleme. O demonstrează situația din Houston. Primăria acestui oraș din Texas a emis în luna mai o ordonanță pentru protejarea drepturilor homosexualilor. Așa cum era de așteptat, Biserica Creștină a încercat să se opună ordonanței. Mai bine de 400 de pastori au început o campanie de strângere de semnături pentru o petiție împotriva ordonanței și au făcut plângere la tribunal pentru suspendarea acesteia. Ciudat este faptul că incidentul are loc în Texas, adică într-unul din statele americane situate în celebra centură biblică, acolo unde conservatorismul părea să fie de neclintit. În apărarea sa, primăria a solicitat ca 5 dintre pastori să prezinte în instanță printre alte documente și predicile ținute în bisericile lor. În citație se amintește de toate discursurile sau predicile care amintesc despre ordonanță, despre primarul Annie Parker, despre homosexualitate sau identitate de gen. Ca autoritățile să intre în biserici și să le ceară pastorilor să vină cu predicile la tribunal este deja prea mult. S-a mers prea departe. Aceasta nu mai este America, a declarat la un post TV local pastorul Herman Castano, unul dintre cei care au primit citații. Autorul creștin Eric Metaxas și-a exprimat surprinderea și îngrijorarea față de această situație, convins că America a luat-o pe un drum de pe care este dificil să se mai întoarcă. Și în eventualitatea în care cazul va fi închis, iar primăria își va retrage plângerea, situația nu se va schimba, fiindcă pe fond s-a ajuns deja la o situație extrem de complicată. Poate că vom câștiga această rundă, dar este clar că avem o problemă și nu numai în Houston, scrie Metaxas. Este o situație, spuneam, fără precedent din punctul acesta de vedere, când pastorilor li se cere să își prezinte în instanță predicile, e-mail-urile chiar, cu toate discursurile despre opinia lor despre homosexualitate. De notat este faptul că primărița orașului Houston este lesbiană, ceea ce demonstrează foarte mult, ne arată care de fapt este miza acestei polemici. Mai mult decât atât, este la al treilea mandat, deși într-un oraș cu creștini majoritari, cum a reușit să obțină al treilea mandat, este foarte ciudat. Asta arată neimplicarea creștinilor în ce privește alegerile locale. Avem un invitat, pastorul Emil Eremie. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cei care doriți să vă exprimați opiniile cu privire la această situație, la implicațiile aceste situații pe viitor, nu doar în Statele Unite, ci și în alte părți ale lumii, pentru că această situație va acționa ca un precedent pentru altfel de situații, puteți suna la telefonul 031-437-8379. Domnule pastor, despre ce vorbim noi aici? Este un caz foarte ciudat pentru un secol 21, când practic nu prea mai ai libertatea să-ți exprimi opiniile cu privire la o practică sau altă practică, mai ales ca pastor.
Da, este ciudat, dar nu era de neașteptat. Punctul meu de vedere este că este un eveniment delicat în a fi abordat. În același timp, nu trebuie să ne surprindă. Pentru că imaginea mea este, ca să folosesc o comparație, este a unei grenade care ai scoți cuiul și pe care o arunci. Ce te aștepți să se întâmple? Să explodeze? Te miri dacă nu explodează? Adică spui întrebarea ce se întâmplă de nu se întâmplă lucrul respectiv. Vorbim despre un eveniment în cadrul unui proces. Nu vorbim despre un eveniment de sine stătător. Și atunci când vorbim despre un eveniment în cadrul unui proces, trebuie să analizăm procesul în sine, să vedem ce a dus la acest eveniment, care sunt etapele premergătoare acestui eveniment. Pentru că dacă stăm și ne gândim la ceea ce autoritățile, fie ale guvernelor locale, fie autoritățile guvernului central al Statelor Unite, fie despre președintele însuși, în anii care s-au tot scurs până acum, am auzit afirmații de genul încă o victorie în statul X sau Y vis-a-vis de homosexualitate. Am obținut încă o victorie, așa că atunci când vorbim despre acest proces, evenimentul în sine se încadrează foarte bine în cadrul său.
Da, este foarte complicat vorbind de acest lucru și este evident că nu vreau să ne îndreptăm atenția asupra ideii de homosexualitate. S-a tot discutat și chiar am furnicături când abordăm subiectul ăsta, chiar nu mă încântă. Însă aș vrea să ne concentrăm foarte mult asupra atitudinilor, asupra filozofiilor din spatele acestor atitudini. Faptul că ești chemat în instanță ca pastor care predice Evanghelia, care îți exprimă un punct de vedere biblic despre acest lucru, este un act fără precedent, cel puțin pentru America. Noi am fost oarecum obișnuiți, venind din perioada comunismului, când predicile erau cenzurate, trebuia să fii atent ceea ce vorbești, să nu lezezi regimul, cărțile erau cenzurate, articolele erau cenzurate și cumva poate că nu avem repulsie directă și foarte categorică față de acest lucru, însă vorbim de Statele Unite, țară care s-a întemeiat pe principii democrate, nu pur și simplu o dată democratice, să nu fie cumva cu partidul democrat din America. Oamenii aceia gândesc în democrație și această situație este fără precedent. Chiar un pastor baptist, din Vietnam a spus, domnule, am plecat din Vietnam pentru că partidul de acolo îmi cenzurau predicile și vin în Statele Unite unde este libertate ca să am parte de aceeași cenzură. E foarte ciudat. Avem un telefon deja. Bună dimineața! Se pare că s-a întrerupt telefonul, poate va reveni. Cum vedeți lucrul ăsta? Pentru că, știți cum este, și aici nu vorbim doar de pastor, vorbim de biserica în sine. Biserica în sine a avut un mesaj clar de-a lungul timpului și a revenit, da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Dacă am înțeles bine, era vorba acolo de o chemare...
În instanță.
Da, din partea apărării s-au solicitat aceste predici, să înțeleg?
Din partea primăriei. Chemați în instanță pentru că pastorii au... cumva au catalogat homosexualitatea ca fiind păcat, conform Scripturii, și au fost chemați în instanță. Au lezat cumva chipurile, drepturile.
Este o situație în care și Biserica Creștină a solicitat sau a cerut o rezolvare. Deci nu este pur și simplu ceva, o acțiune venită din partea primăriei. Eu aș vedea aici o luptă mai veche. Probabil că, așa cum a spus și dumneavoastră, liderii și-au dat seama că reacția majoritarilor a Bisericii Creștine nu a fost așa cum ar fi trebuit și au încercat în instanță. Nu este prima dată în Statele Unite când se încearcă așa ceva. Pentru noi care venim din fundalul comunist, poate că ar fi o problemă. Eu nu m-aș speria. De ce nu m-aș speria? Pentru mine, ca pastor, ar însemna foarte bine să-mi pregătesc predicile, să am notițele și să pot să răspund oricui. Desigur că noi ne gândim că democrația trebuie să dureze foarte mult, dar noi știm din Sfânta Scriptură că va veni timpul când va trebui să dăm socoteală. Așadar, eu cred că ar fi un semnal pentru cei care conduc bisericile să fie foarte pregătiți, să se aștepte și, de ce nu, să fie și proactivi. Adică nu cred că ar trebui privit neapărat ca un scenariu final apocaliptic. E adevărat, este un semn de luptă. Dar mă bucur și sper că și în Statele Unite și în toată lumea, Biserica Creștină începe să se trezească în sensul de a avea reacții. Adică cum e posibil să avem totuși astfel de discuții în tribunal din moment ce acceptăm o persoană cu alte orientări în funcție de primar? Deci ar trebui să ne cercetăm mai întâi pe noi ca și creștini și cred că asta este un semnal de alarmă.
Da, mulțumim pentru intervenție, dar este, ați amintit un punct foarte important, acea de reacție.
Da, exact.
Cum priviți, domnule Alin, cum priviți ideea de reacție? Pentru că de-a lungul istoriei Bisericii Creștine, Biserica și-a spus dintotdeauna punctul de vedere în ceea ce privește crezul ei, în același timp Biserica, mai degrabă, și acum nu mă refer la perioada medievală când a fost altă situație, chiar mă refer la Biserica Apostolică și primară, prima parte a Bisericii Primare. Totuși, ea, indiferent de consecințele pe care le suporta, și-a expus punctul de vedere foarte clar și cu fermitate.
Ori astăzi, da, astăzi este marea noastră problemă.
Din câte observ, și ați amintit un lucru foarte important, din câte observ, ne este teamă să mai avem reacție tocmai prin prisma acestui principiu de corectitudine politică, care este un principiu destul de periculos.
Da, știți cum e, dacă tot vorbim de cuvântul reacție, care poate are mai mult de a face cu chimia decât cu reacțiile sau relațiile noastre ca oameni, cred că ar trebui să înțelegem că reacția se face, se pregătește din timp. Ori cred că ar trebui ca liderii să aibă grijă din timp să stimuleze, principiile și conștiința membrilor, a oamenilor, în așa fel încât să vină ca ceva natural. Pentru că, vedeți, aici este marea problemă. Nu cumva un grup de pastori singuri își asumă niște responsabilități și nu au spate din partea membrilor și apoi, bineînțeles, că ajung în instanță. Dar eu cred că aici este marea noastră problemă, să mobilizăm oamenii ca să fie ceva natural, nu să fie doar ca în interes de serviciu să intru într-un tribunal pentru problemele acestea. Da.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Da? Sunt provocări destul de serioase în privința aceasta. Domnul Alin a avut dreptate că nu e un sfârșit de lume. Acolo se știe că e și limită în articol centura conservatorismului, adică acolo în zona aceasta sudică e foarte, foarte puternic protestantismul. Cu atât mai ciudat cum într-o primărie ca aceasta apare o femeie cu o altă orientare, cum a ajuns acolo, arată aici o neglijență. Adică, practic, acum se și suportă niște consecințe a unor neglijențe trecute.
Da. Într-un fel aș vrea să continui pe ideea anterioară. Da. Ați menționat România, țara noastră fostă comunistă, să spunem așa, și de asemenea Vietnamul și apoi America. Este adevărat că vorbim despre două lumi, clar, vorbim despre două lumi, însă vorbim despre același fenomen care le bântuie pe ambele și ca să înțelegem evenimentul care a avut loc în Houston, este bine să ne retragem puțin în timp și să luăm de acolo de unde încep problemele, ca să spun așa. Toată lumea trebuie să știe că trăim într-un timp al unei continue secularizări a lumii noastre. Adică este un timp când se face tot posibilul ca să se relativizeze adevărul din toate punctele de vedere. Adică să nu mai existe ceva absolut în ceea ce privește adevărul. Până la urmă, fiecare are adevărul lui, fiecare crede în cum vrea el și cum crede el că e bine, așa este bine. Ori, chestiunile acestea au un început. Undeva pe la sfârșitul veacului al XVIII-lea, iar punctul pe care putem să-l menționăm, care decide cumva chestiunea aceasta, a fost Revoluția franceză. Atunci începe o luptă pe față împotriva adevărului biblic, împotriva și a lui Dumnezeu. Știți foarte bine declarațiile lui Voltaire și ale altor contemporani. Știți foarte bine că atunci a fost distrusă religia, Biblia și așa mai departe. Toate evenimentele acestea. Iar ele au un temei biblic. Sunt profetizate deja în Sfânta Scriptură, de exemplu în Apocalips, capitolul 9, unde este vorba de o fiară care se ridică din adânc, iar în Apocalips, capitolul 11, aceeași fiară este scoasă din nou în evidență. Este vorba despre trimiterea lumii către zona aceasta a ateismului, adică a unei lumi fără Dumnezeu.
Sau cel puțin Dumnezeu este exilat undeva.
Este exilat. Sau dacă
o emancipare a omului.
Exact. Iar dacă acceptăm ideea aceasta, mergem mai departe și îl ascultăm pe Friedrich Nietzsche, care în 1881 a spus clar, Dumnezeu a murit. Dumnezeu nu mai există. El practic exprima ideea că Dumnezeu nu mai are un loc în viața oamenilor. Nu mai este cel care...
Vă de supraom.
Exact. Dumnezeu nu mai modelează caracterul unei ființe, unei societăți, unei istorii. Dumnezeu nu mai există. Asta voia să spună el în piesa Nebunul pe care a creat-o în 1881.
Domnule pastor, în ce constat forța creștinismului, și acum mă gândesc la creștinismul apostolic în primul rând, și aici nu vorbim de vieți individuale care erau uneori pătate și din raportul biblic observăm că erau foarte multe lucruri. Vorbim de filozofie, vorbim de discurs, vorbim de impact asupra societății. Cercetătorii spun că în timpul lui Nero peste 10%, aproape 15% din imperiul era creștin. Totuși, într-un timp relativ
foarte scurt,
are un impact deosebit. În ce a constat forța lui?
Pe Apostolul Pavel spune în Coloseni că Evanghelia aceasta a fost răspândită în toată lumea. E sigur că se referă la
vremea de
atunci. Însă, ca răspuns la întrebarea pe care noastră ați menționat-o, mi s-a dus gândul la Efeseni capitolul 2, unde este scris fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, iar pe acest adevăr care înseamnă Iisus Hristos, toată clădirea, adică bisericii creștine, la figurat vorbind, toată biserica creștină se sprijină. Iar Iisus, cine este Iisus? Este cel din Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața.
Și temelia apostolilor și prorocilor este, de fapt, însăși Scriptura.
Însăși Scriptura, sigur
că i-au lăsat scris.
Este adevărul revelat. Este adevărul revelat de Dumnezeu. Este Sfânta Scriptura, adevăr pe care Domnul Hristos a venit să-L trăiască în propria viață. Pe acest adevăr s-a bazat creștinismul, iar Domnul Hristos concluzionează în versetul 6 din Ioan 14, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică nu există alt mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu decât prin Iisus Hristos, cuvântul întrupat și apoi cuvântul scris. Odată ce ai aceste elemente la îndemână, natural că ele pot să penetreze. Și nu mă miră faptul, de aceea îmi spuneam, pe mine nu mă miră lucrurile acestea, ele își găsesc locul în acest...
consecințele
logice ale
deciziei trecute.
Da, îndepărtării încetul cu încetul de adevăr. Că în veacurile evului mediu, adevărul a fost cumva, să zic așa, acoperit. Nu a fost tot prezentat, dar totuși s-a pus bază pe existența unui Dumnezeu. S-a făcut apel la biserică, la lucrurile acestea care țin cumva de spiritual. Însă, începând cu ultima parte a veacului al XVIII-lea, spuneam, până în zilele noastre, este o luptă pe față împotriva Bibliei, împotriva adevărului chiar. Și Revoluția franceză reprezintă primul pilon al acestui, al acestui război, al acestui conflict. Noi suportăm consecințele în zona aceasta a comunismului, pentru că aceste idei le-au preluat apoi Marx, Engels și toți ceilalți care au dus la izbucnirea revoluțiilor comuniste. Ce e cu America? Pentru că aici este a doua problemă. Eu am venit în America, citez pe pastorul pe care dumneavoastră l-ați citat puțin mai devreme,
Vietnam,
și am găsit același lucru. Nu este nimic la întâmplare, deoarece al doilea pilon al acestui pod, pe care l-aș numi lupta împotriva lui Dumnezeu, lupta împotriva
abis.
Exact. Relativizarea adevărului. Al doilea pilon, culmea este, este așezat exact în inima lumii acesteia, în cea mai mare democrație, în America. La ce mă refer? Decadele 6 și 7 ale secolului trecut au constituit așa numita revoluție contraculturală sau counterculture în America.
Generația hippie.
Exact. Ceea ce a însemnat distrugerea oricăror
valori, standarde.
Valori tradiționale, standard iudeo-creștine. Dacă de la Revoluția franceză încoace avem posibilitatea de a divorța, avem posibilitatea de de a aborda altfel familia decât în modul tradițional creștin, cum a fost el până la ora respectivă. Acum, în America avem distrugerea oricăror atitudini pozitive, biblice, vis-a-vis de familie, vis-a-vis de morală, vis-a-vis de ceea ce folosești pentru trupul tău. Atunci au început drogurile să fie folosite, atunci și sexul liber și toate lucrurile acestea care au distrus efectiv moralitatea, ale căror efecte le vedem până în ziua de astăzi. De atunci avem în mod special apariția pe scena lumii a homosexualității, a lesbianismului. În 1964 a apărut Fusta Mini, ceea ce a dat drumul mai mult mișcărilor feministe. Sunt evenimente care au pregătit cumva tot ceea ce astăzi trăim noi. Iar acum, repet, personal, mă indignează acest mod de a gândi să chem un pastor care mai predică Biblia și mai spune că acest lucru este păcat, că celălalt este împotriva voinței lui Dumnezeu, să-l chem în instanță. Este un lucru ne la locul lui. Dar nu ar trebui să ne mai mire, pentru că în acest proces vor fi lucruri și
mai grave.
Mai grave și mai greu de suportat la nivelul minții unui om care încă mai crede în Biblie, încă mai consideră că ea mai are valori pe care ar trebui să le luăm în considerație în viața noastră. Etica ei mai contează, morala ei mai contează și așa mai departe.
Da, știi ce e foarte ciudat? Foarte ciudat este că dacă am studiat istoria creștinismului, am descoperit că biserica a avut totdeauna de luptat cu anumite curente de gândire. Dacă ne referim la biserica apostolică, exista atunci cel puțin ca o forță stoicismul, care era o filozofie panteistă, care cumva relativizase adevărul. Deși era o filozofie a moralității, dar nu mai credea în adevăruri absolute. De aici întrebarea lui Pilat în fața lui Hristos, ce este adevărul?
Da, sau gnosticismul, care sugera că Dumnezeirea nu se poate...
Da, în secolul II, gnosticismul, de fapt din secolul I.
Din secolul I,
apar
Evanghelia după Ioan este tocmai o reacție împotriva gnosticismului. Da. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de hașă de păr.
Lucrul este foarte clar. Totuși, observați că biserica, apoi a fost persecuția romană, care a pus clar cea mai grea persecuție, am putea spune, sau cea mai acut, așa, radical. Dar biserica a rezistat. Biserica și-a păstrat niște standarde spirituale, morale, etice, credea în adevăruri absolute. A fost perioada medievală, o perioadă foarte ciudată totuși, în care biserica a devenit persecutoare oficială, dar au rămas grupuri, cum au fost hughenoții, albigenzii, catarii,
valdenzii,
și apoi au fost și reformatorii, mari personalități ale Europei în acea vreme. Dar astăzi, totuși, o situație oarecum fără precedent. Și când spun astăzi, mă refer la perioada după Revoluția franceză. Când dispar aceste adevăruri absolute, dispar, nu mai sunt crezute, că ele rămân, chiar dacă le negăm, ele sunt, există. Dacă înainte se încerca distrugerea Bibliei ca și sursă de revelație, acum se încearcă distrugerea autorității. Nu ți se mai ia Biblia din casă, nu se mai leagă de zidurile mănăstirilor, ci pur și simplu se distruge autoritatea ei în mod
treptat și omul nu mai crede în valorile...
Și aici avem o istorie.
Și chiar creștin, biserici, nu mai crede. Aici e pericolul.
Perioada medievală despre care vorbeați puțin mai devreme, exista o autoritate, era autoritatea bisericească. Dar era o autoritate. Oamenii priveau către autoritatea aceasta bisericească, considerând că este modul în care se manifestă Dumnezeu, este omul preot care îl reprezintă pe Dumnezeu, este biserica de care nu te poți dispensa, ai nevoie de ea, de religie și așa mai departe. Protestantismul se ridică împotriva unei astfel de autorități omenești. Atunci când protestantismul a apărut pe scena istoriei, el s-a ridicat împotriva autorității pe care omul și-o însușise pe nedrept.
Și abuzului în același
timp. Așa cum stă scris în 2 Tesaloniceni 2:4, unde se spune că el se va așeza pe tronul lui Dumnezeu dându-se Dumnezeu sau dreptul Dumnezeu. Și acest protestantism care se revoltă împotriva acestei autorități pământești auto-însușite pe nedrept se debarcă în Statele Unite. Ia formă noua lume către sfârșitul veacului al XVI-lea. Și atunci apare o nouă lume unde nu există autoritate bisericească. Ci autoritatea o deține biserica. Și e normal. E normal din punct de vedere biblic. Autoritatea finală este a bisericii. Și apare apoi Constituția Statelor Unite Americii, care spune foarte clar în primul ei amendament: statul nu va impune niciodată o religie care să fie a lui. De asemenea, statul nu va înlocui sau nu va prefera o religie alte religii. Statul va fi, sau guvernul, mă rog, va fi acela care va asigura dreptul de liberă cugetare, liberă exprimare, libertate în tot ceea ce înseamnă modul tău de a te manifesta.
Și asta este o încălcare gravă a acestui amendament.
Evident, eu ce spun? Aici vreau să ajung. Ceea ce însemna atunci un lucru bun, mai târziu s-a dovedit a fi o chestiune foarte delicată, pentru că protestantismul, repet, a renunțat la autoritatea unei persoane în materie de religie și a renunțat, și astfel se avem o biserică reprezentată de enoriașii ei și a renunțat la autoritatea unei persoane civile, din punct de vedere civil, și astfel că în America nu mai avem împărat. Nu mai avem un împărat care să reprezinte partea aceasta, ci avem președintele reprezentat la rândul de popor. Un lucru care, din punctul meu de vedere, este biblic, este frumos, este normal. Însă, unde au dus lucrurile acestea sau unde au degenerat ele? Odată ce protestantismul se rupe de autoritatea aceasta nebiblică, a alunecat pe panta de a ignora până în cele din urmă orice elemente autoritate. Pentru că dacă Dumnezeu nu mai este autoritate, iar Biblia nu mai este expresia autorității lui Dumnezeu, iar din expresia autorității lui Dumnezeu avem etica după care noi ne trăim viața, atunci în contextul acesta nu-ți mai rămâne decât ca fiecare să gândească cum vrea. Și aici a apărut relativizarea adevărului. Din pricina aceasta avem ideea de toleranță, dar prost înțeleasă, și această corectitudine politică ce uneori ne trimite în zone destul de umbroase, cum este cea despre care noi discutăm.
Domnul Constru, avem câteva filozofii de viață în ceea ce privește modul în care ne stabilim autoritatea morală sau etică. De exemplu, una dintre aceste filozofii este că puterea are dreptate, adică definiția dreptății este dată de cel puternic. Și astea sunt, cel puțin în sistemele autoritariste, monarhice, cel puțin absolutiste. Era regele sau împăratul spunea totul. Deci nu contestai. E clar că nu putem vorbi de acest lucru pentru că nu ne-ar conveni, nu este biblic. Da? Un alt sistem, morala sau moravurile, afirmă că comunitatea etnică definește moralitatea. Cererile comunității sunt porunci morale. Fiecare comunitate își creează propria etică. Dacă sunt coduri morale comune, se datorează nevoilor și aspirațiilor comune, nu unor prescripții morale universale. Deja observăm aici că nu se mai crede în adevăruri absolute, ci comunitatea. Și moralitatea se vede că diferă de la epocă la epocă, de la comunitate la comunitate, de la popor la popor. Mai avem, de exemplu, omul este măsura tuturor lucrurilor. Protagora spunea lucrul ăsta. Și Revoluția franceză, care a ridicat rațiunea la rang de zeiță, da, a promovat această idee, pentru că rațiunea...
Umanismul,
da. Apoi un alt lucru, rasa umană este standardul. Da. E foarte ciudat, dacă rasa umană este standardul, ce facem cu schimbările care au venit sub de-a lungul timpului? Sacrificarea copiilor, sclavia.
A fost... Mi se pare normal că să vorbim despre diferite culturi. Deci, în lumea noastră există diferite culturi. Fiecare popor și-a creat o cultură a lui. Însă această cultură întotdeauna trebuie să fie subordonată standardului adevărului absolut. Aici este problema. Ceea ce se poate schimba de la etapă la etapă, istoric vorbind, de la generație la generație, este cultura. Poate că ceea ce credeau părinții noștri, străbunii noștri, nu mai este de acceptat în zilele pe care noi le trăim, să vorbim în felul acesta. Dar că atunci când ne referim la standardul biblic, la moralitate pe baze biblice, la etică pe bază biblică, acestea nu se schimbă absolut niciodată, deoarece Biblia declară că Dumnezeu este neschimbător. Lucru care mă face să cred că adevărul biblic transcende veacurile și culturile și absolut tot, și că fiecare cultură în cele din urmă trebuie să se mixeze foarte frumos pe adevărul biblic. De aceea, pentru mine, nu neapărat sunt pastor și asta trebuie să cred, însă consider că în momentul în care cultura preia locul adevărului, atunci rămâne ca fiecare cultură să aibă adevărul ei. Apoi, în fiecare cultură sunt indivizi. Și fiecare individ consideră că dacă acesta este mersul, înseamnă că fiecare trebuie să-și aibă propriul său adevăr. Și de aici derivă aceste neconcordanțe.
Deci, este evident că dacă s-a ajuns la acesta, și mai sunt câțiva, de exemplu, Aristotel spunea la un moment dat că moderația definește dreptatea, adică nici o extremă, nici altă extremă. Apoi o altă concepție era că un lucru drept este ceea ce generează plăcere. Epicurianismul, hedonismul.
Hedonism?
Chiar, da, în timpul, chiar în timpul biblice.
Dacă mie îmi place și în mitalea nu-ți place, care e problema? Deci mie îmi place și înseamnă că lucrul acesta merge și poate fi practicat mai de către mine. Însă, pe baza toleranței și a corectitudinii politice, trebuie să-mi acorzi dreptul ca să mă port în felul acesta.
Da. Apoi, o altă concepție este că este drept ceea ce aduce cel mai mare bine celui mai mare număr de oameni. Adică majoritatea definește morala. Și apoi, ultima concepție este că bine este ceea ce definește Dumnezeu că este bine. Acum, este evident că dacă apare acest, sau a apărut deja acest, această filozofie de relativism moral, etic, este pentru că Sfânta Scriptură nu mai este privită ca fiind norma de conduit. Și aici, atenție, nu vorbim de zone necreștine. Că dacă ar fi fost în budism, în islam, în hinduism, n-ar fi fost prea multă supărare. Este alegerea lor, este religia lor, nu poți să le impui, au cărțile sfintele proprii. Dacă vorbim de inima creștinismului, este evident că aici avem de face nu doar cu o persoană, cum ar fi primărița din Houston, că este cumva un produs al unui sistem de gândire. Este evident. Nu vorbim de o persoană care nu este adeptă a creștinismului, pentru că sunt persoane care sunt atei. Persoane care sunt ateiste. Pur și simplu vor să nu mai avea de face cu Dumnezeu și au funcție de conducere. Vorbim de o concepție în interiorul creștinismului despre Scriptură, ca fiind, nefiind singura normă de călăuzire. Și pe fondul acesta vă dați seama că Scriptura, încetând să mai fie norma, și sistemele create sau principiile create sunt relativizate. E, acum, întrebarea mea este, cum putem împăca acest lucru? Pentru că, dacă eu sunt creștin, nu spun neapărat pastor, creștin, și pentru mine Scriptura e standardul și am niște norme fixe, care presupune libertatea de închinare, libertatea de exprimare și de promovare a religiei. Acum aceste libertăți ale mele vin automat în conflict cu niște libertăți ale altei persoane care le consider ca fiind agresiune. Și în acest context avem homosexualitatea. Ei spun, domnule, noi suntem liberi să trăim cum vrem. Foarte bine, sunteți liberi. Își promovează chiar agresiv stilul de viață. Însă, dacă tu ca și creștin vrei să spui, domnule, eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Pentru mine familia înseamnă asta. Este considerat ca fiind agresiune, ca fiind pur și simplu o persecutare a celorlalți. Cum reglăm aceste lucruri? Pentru că eu am libertatea să fac anumite lucruri și eu am libertatea și când cele două libertăți intră în conflict, cum rezolvăm lucrul ăsta?
Este destul de delicat. Și este chiar o întrebare care sunt convins că se pune și în alte cercuri. Însă eu mă gândesc la un proces care a adus de-a lungul timpului și nu doar în ultimii ani la acest mod de a gândi al oamenilor. Apostolul Pavel în epistola sa către Romani face o trecere în revistă a omului într-un proces de îndepărtare de Dumnezeu. În capitolul 1 începem cu versetul 18. Este un proces. Dacă cineva vrea să deschidă Biblia la paragraful respectiv, îl observă. Este vorba despre omul, generic vorbind aici, care a renunțat la cele trei căi prin care Dumnezeu se descoperă omului, prin care încearcă să-l facă atent că el există și că este o ființă vie. Și atunci, când omul renunță la aceste trei căi, pe care le voi menționa imediat, intră pe acest topogan al prăbușirii, însemnând înstrăinarea din ce în ce mai clară de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu este o îndepărtarea de Dumnezeu, nu este o chestiune statică, nu este moment, este un proces. Și cu cât se merge mai în adânc, cu atât lucrurile pe care omul le face sunt mult mai deplorabile, ca să mă exprim în felul acesta. Dumnezeu spune, Apostolul Pavel i-a dat omului trei căi prin care să-L cunoască. Este conștiința și rațiunea și spuneați puțin mai devreme și confirm că ateismul pornește de la premiza aceasta, rațiunea trebuie zeificată, ea nu trebuie supusă cunoașterii de Dumnezeu. Cu ea poți să faci ce vrei tu. Deci nu este un problemă. Conștiința și rațiunea. Doi, aceasta este ceea ce Dumnezeu a lăsat în om ca să-L cunoască. În afară omul există natura. Pavel spune că oamenii de la început au putut să vadă lămurit că Dumnezeu există prin intermediul lucrurilor pe care le-a creat. Și trei, Iisus Hristos, care s-a revelat sub forma pe care am menționat-o. Cuvântul s-a făcut trup. Apostolul Pavel se referă în acest întreg pasaj, de la versetul 18 până la 32, referă la primele două elemente. Conștiința și rațiunea omului și elementele din afara lui. Momentul în care omul renunță la a-L aprecia pe Dumnezeu a-L aprecia în calitatea lui de creator, spune că nu L-au proslăvit pe Dumnezeu și nu I-au mulțumit. A-L proslăvi pe Dumnezeu presupune a accepta ideea că El este creator. Aceasta e prima premisă de la care poți și este ideea care te duce la a te apropia de Dumnezeu ca de autoritate supremă. Lăsând Biblia deoparte, în sensul că nu ea este prima autoritate. Autoritatea primară este Dumnezeu. Biblia este expresia vizibilă a acestei autorități. Este exprimarea acestei autorități, sub forma aceasta scrisă, pe care o avem. În momentul în care, în Apocalipsa capitolul 14, versetul 7, se spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, aceasta înseamnă nu L-au proslăvit, dați-i slavă în calitatea Lui de creator. El a creat cerurile, pământul, marea și izvoarele apelor. În momentul în care omul a renunțat la a se raporta la Dumnezeu pe baza acestei calități, din clipa aceea s-a deschis topoganul. Și tot ce urmează de aici sunt lucrurile pe care le-a făcut. Și în acest pasaj, Apostolul Pavel include problema homosexualității.
O consecință?
Care sunt consecințe. Homosexualitatea, lesbianismul, imoralitatea, toate lucrurile acestea sunt consecințe ale renunțării la a-L privi pe Dumnezeu.
Acest pasaj este unul foarte, foarte interesant. și destul de serios. Ați amintit de primul verset, de versetul 18. Aici o expresie foarte, foarte, poate o explicație. Înălduce adevărul în nelegiuirea lor. Ce înseamnă treaba asta? Deci au avut acces la adevăr.
Da, mi-am amintit. Ca să ilustrez, mi s-a întâmplat când eram copil, împreună cu un prieten al meu, eram pe malul râului, pe iarbă, și avem fiecare câte o pătură la noi. Și la un moment dat ne-a venit nouă, copii fiind, ne-a venit trăznita idee de a ne rula în pături, ca niște clătite, știți, fiecare cu pătura lui. Și mi-aduc aminte că am făcut lucrul acesta și la un moment dat atât de bine m-am înfășurat în pătură, încât când am încercat să mă dau înapoi, nu am mai putut, pentru că pătura se lega de mine și era cât pe ei să mă asfixiez. Dacă prietenul meu, colegul meu nu s-ar fi desfăcut și nu ar fi venit să tragă de colț ca să mă pot desface, cred că nu mai eram la ora aceasta. A înnăbuși, înnăbușă adevărul, a înnăbuși înseamnă a sufoca adevărul. Adică îl acopăr până când se sucumbă.
Moare.
Până moare.
Face puțin relația mea cu adevărul.
Deci ideea este că relația mea cu adevărul este una de opoziție. Deci nu mă interesează, nu-mi convine, nu-mi place, mă deranjează. Și atunci îl așez într-un fel încât îl sufoc. În momentul în care îl sufoc, rămâne umanismul, adică rămân eu. Da. Din clipa aceasta eu decid.
Și apoi spune că, zicând că sunt înțelepți sau fălit că sunt înțelepți și au nebunit, au schimbat slava lui Dumnezeu într-o icoană, adică practic de la această nădușire adevărul s-a ajuns la idolatrie.
Exact. Pentru că este o urmare logică. Mintea ne-a rămas, rațiunea ne-a rămas, iar cu rațiunea creăm monștri de acum înainte. Creăm propriile noastre plăsmuiri. Din moment ce Dumnezeu nu mai există în zona noastră de interes, repet ce spunea Friedrich Nietzsche, din moment ce Dumnezeu a murit, l-am sufocat, l-am înnăbușit, am încheiat cu existența lui, din moment ce Dumnezeu rămâne de acum doar o idee, dacă rămâne, o filozofie, dacă mai rămâne, dacă nu cumva rămâne o mare absență, din momentul acesta este numai normal că tot ceea ce se întâmplă este plăsmuire la nivelul omenesc. Și fiecare din clipa aceasta își plăsmuiește proprii Dumnezei, propriul mod de viață, propria etică, pentru că, repet, autoritatea lui Dumnezeu este exprimată, sau voința autorității lui Dumnezeu este exprimată în cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici rezultă etica umană. Eu mă voi raporta la dumneavoastră funcție fie de ceea ce cred eu, fie funcție de ceea ce Dumnezeu îmi spune să fac. Biblia îmi spune să iubești pe aproape de tău ca pe tine însuți, un exemplu, iar eu spun cum să-i dau eu lui.
Păi și în cazul acesta, domnule pastor, dacă omul l-a alungat pe Dumnezeu din viața lui, s-a înstrăinat de el, omul a pierdut din vedere că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Practic are loc o ștergere, o estompare a chipului lui Dumnezeu în om. De aceea și de viațile sexuale care există, sunt nenaturale, arată o ștergere a chipului Dumnezeu din viața noastră.
Sigur, eu nu vorbesc acum, pentru că problema nu este frumos să ne apucăm să judecăm noi pe oameni. Nu zic că noi facem lucrul acesta aici.
Nu, da, Biblia este...
Sigur că da. Însă, dacă este să vorbim despre homosexualitate și devierile acestea sau deviațiile acestea, atunci mă gândesc la cuvintele Domnului Hristos. La început n-a fost așa, dar cum a fost la început? La început, familia însemna bărbat, femeie, Iș și Isha în limba ebraică, Iș plus Isha plus Dumnezeu egal familie. Și nu trebuie nimeni să uite treaba aceasta. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu a făcut pe bărbat și pe femeie și i-a așezat apoi în legământul căsătoriei ca o modalitate în care el să se reflecte, să se oglindească.
După chipul
exact,
nostru,
exact cum te uiți în apa unui lac și te vezi în ea, tot la fel putem metaforiza cumva imaginea aceasta. Bărbat, femeie plus Dumnezeu înseamnă familie. În momentul în care ai stricat această combinație, această ecuație, nu mai e familie, este altceva. Da, o familie formată din doi bărbați sau din două femei, mai adopți un copil, este o formă de existență pe pământul acesta, dar nu poți să spui că este familie. Iar aceste devieri de la adevărul Bibliei survin tocmai pentru faptul că Dumnezeu în de-a lungul timpului și în viața ta personală a fost îndepărtat. Dumnezeu nu mai există. Nu mai există. Standardele de viețuire nu se regăsesc și atunci fiecare consideră că ceea ce face este bine. Chiar dacă nu, ceea ce face nu este bine, mergând pe ideea de corectitudine politică, are dreptul să ceară toleranță. Și care e problema? Eu fac așa, cu ce te deranjează?
Nu ar fi problema asta, domnule pastor. Dacă ar fi doar toleranța cumva da. Punctul central, da. Dar în momentul în care vrei ca să îți justifici cu Scriptura un comportament condamnat de Scriptură, în momentul în care pentru a-ți justifica comportamentul și ai da autoritate înlături Scriptura, dacă încerci să redefinești conceptul de familie, deja vorbim de altceva aici. Nu vorbim doar de toleranță.
Nu, vorbim de agresiune. Drepturi. Vorbim direct de agresiune, pentru că partea finală, punctul final pe care Apostolul Pavel menționează este că versetul 32, citez, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar găsesc de bun și pe cei care le fac. Adică există practic o agresiune și mi se pare corect să acceptăm ideea că aceste lucruri sunt realitate sub ochii noștri, apropo de cazul din Houston de la care noi am pornit inițial.
Da. Aici în Romani Apostolul Pavel vorbește de o perioadă de început practic a umanității, când deja s-a căzut în idolatrie. Apostolul Pavel în 2 Timotei repetă cumva acest pasaj, vorbim despre vremea din urmă,
sigur că
care vor fi în biserică.
Da, în Romani Apostolul Pavel pornește de la ideea că evrei considerau că viața lor este una care le permite accesul la Dumnezeu. Iar apostolul încearcă să le sugereze că nimeni nu este mai presus de altcineva. Însă în Timotei capitolul 2, în 2 Timotei capitolul 3, cum spuneați puțin mai devreme, se face referire exact la timpurile pe care noi le trăim astăzi și care, dacă citim cu atenție, facem paralela între versetele 29 la 31, au ajuns plin de orice nelegiuire și așa mai departe, cu ceea ce este scris în 2 Timotei 3, vom vedea amplificarea răului pe măsură ce veacurile s-au scurs. Amplificarea răului, obraznici, turfași, neascultători de părinți și așa mai departe. Iar când se ajunge la noțiunea de religie, de relație cu Dumnezeu, se menționează ideea de o formă de evlavie. Iar noi știm că evlavia în Biblie, cuvântul acesta evlavie, definește o realitate și anume readucerea omului la asemănarea chipului lui Dumnezeu. Reașezarea omului pe valorile pe care Dumnezeu le-a încredințat atunci când l-a creat. Ori când vorbim despre doar o formă de evlavie, înseamnă că vorbim despre o manifestare religioasă, în creștinism,
o contrafacere.
Da, care este doar un fals, doar o contrafacere. Adică ai impresia că dacă poate citești Biblia sau poate faci unele lucruri care se apropie cumva de ce spune cu Biblia, este și lucrul cel mai bun. Deci și devierile comportamentale care apar în familie, în societate, în biserică chiar, da? Avem
ce prezintă Timotei, Pavel în 2 Timotei este o situație care va fi în biserica creștină în vremea sfârșitului. Deci nu prezintă o lume fără Dumnezeu. Sau măcar o lume care pretinde că cu Dumnezeu, dar trăiește fără Dumnezeu.
Tocmai. Iar noi vorbim despre un creștinism astăzi care pretinde că trăiește cu
și
Dumnezeu.
Și ceea ce e important este că în 2 Timotei Apostolul Pavel îl trimite pe Timotei la Scriptură pentru a rămâne întemeiat pe adevărul lui Dumnezeu, să evite toate acele deraieri, îl trimite la Scriptură. Și da. Cred că aceasta este miza în aceste momente.
E foarte frumos acolo când Apostolul Pavel
tu să rămâi la lucrurile pe care ai crezut.
Da, și concluzionează. Toată Scriptura este de folos și este adevărată și este inspirată în versetul 16 din 2 Timotei. Pentru că în cele din urmă totul se reduce la întoarcerea la Scriptură. indiferent ce am vrea să spunem, indiferent cum am vorbit sau ce am face, întoarcerea este către Scriptură, iar Scriptura ne trimite către acela care este Creatorul. Tocmai de aceea Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, vine și sublinează foarte clar calitatea aceasta a Domnului Hristos. Ea se numește Descoperirea lui Iisus Hristos, iar calitatea primară a Domnului Hristos este aceea de Creator, după aceea de Răscumpărător. Pentru că dacă nu se urmărește această clasificare, ca să spun așa, a calităților lui Dumnezeu, deja încurcăm. Degeaba îl apreciem pe Domnul pentru calitatea lui de răscumpărător, cel care a venit, crucea și așa mai departe, dacă nu avem baza, El este Creatorul, prin cuvânt s-au făcut. Dumnezeu a creat lucrul lumea prin cuvânt și așa mai departe, universul se ține prin intermediul cuvântului, iar acest cuvânt s-a făcut trup, acest logos s-a făcut trup, a locuit printre noi și a săvârșit a doua parte a marii lucrări pe care Dumnezeu a prevăzut-o în planul său, și anume lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc. Și așa că, astfel că în cele din urmă, întoarcerea la Sfântele Scripturi este teza pe care și reformatorii au pornit, dar care s-a mai pierdut în timp, s-a diluat și revenim asupra acestei probleme. Și sugeream, punctul meu de vedere este că ar trebui să sugerăm cât se poate de clar întoarcerea la Sfintele Scripturi, care ne poate ajuta să descoperim tendințele firii noastre păcătoase care ne pot trimite în diferite direcții care nu au nimic de a face cu Sfânta Scriptură.
Apostolul Petru spune la un moment dat să fiți gata să dați oricând socoteală pentru nădejdea care este în voi, și acolo în textul grecesc este cuvântul apologie. Să faceți apologie pentru credința voastră. Cum vedeți o apologie potrivită astăzi? Nici să nu fie agresivă, să degenereze în agresiune, dar nici să nu fie doar așa o afirmare destul de plată, destul de înceată a credinței noastre. Cum vedeți asta?
Nu cred că este o treabă simplă. Pentru că dacă este ca modelul nostru să rămână Domnul Hristos, pentru că singur nu ne-am dat seama cum să facem treaba aceasta, modelul rămâne totuși Domnul Hristos. Ceea ce am sesizat de-a lungul activității sale mesianice, pentru că și activitatea Domnului Hristos s-a desfășurat tot într-o lume, mai ales iudaică, secularizată. O societate suficient de secularizată și, dacă o adăugăm, și Imperiul Roman, cu atât mai mult. Mântuitorul a urmărit să, în mod, ca să mă exprim așa, într-un mod foarte, foarte delicat, să nu deranjeze pe oameni atunci când voia să prezinte caracterul lui Dumnezeu. Era cum răsare soarele, care nu face nimănui rău, adică nu bruschează pe nimeni, dar în același timp luminează și încălzește,
da,
și are efecte.
O revelație progresivă.
Exact. Însă în momentul în care Domnul Hristos a trebuit să vorbească despre păcatele care se întâmplau, despre practicile, fără să lovească neapărat în oameni, atunci El le spunea pe față. El vorbea foarte clar atunci când vai de voi pentru că intrați în casele și faceți cutare, vai de voi pentru că așa. Domnul Hristos menționa păcatul pe față pentru că n-aveam cum să-l protejeze, să-l acopere, să-l mușamalizeze cu atât mai mult. Însă grija lui a fost ca să-i ajute pe oameni să iasă pe cât posibil, să iasă din zona aceasta a păcatului. 5 bărbați ai avut, al 6-lea, așa și mai departe. Nu vrei să vrei să te ridici, vrei să mergi, vrei să vezi și așa mai departe. Să păcatul rămâne păcat și nu ai cum să-l privești altfel. Iar dacă noi, de exemplu, am spune, poate cu problema aceasta ar trebui să mai gândim, să mai revizim. Păi când Apostolul Pavel spune foarte clar, bărbat cu bărbat a făcut lucruri scârboase, noi ce trebuie să spunem? Care ar fi viziunea noastră, indiferent dacă și pe noi ne-ar chema cineva să dăm socoteală de predicile noastre.
Niciun om nu poate da dezlegare.
Sigur că da.
Nici o autoritate ecleziastică sau civilă nu poate da dezlegare la practici pe care Scriptura le condamnă cu vehemență, pe care Dumnezeu le condamnă. Pentru că prin creație suntem făcuți pentru a fi bărbați și femeie și, din fericire, aceste lucruri capătă din ce în ce mai multă valoare în ochii oamenilor. Domnule pastor, vă mulțumim pentru această oră, vă așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
stimați ascultători, cu siguranță că nu este ușor acest drum al credinței, al apărării credinței, dar ceea ce știm tot din Sfânta Scriptură, Iuda, fratele Domnului, spune la un moment dat: m-am văzut silit să vă scriu să vă luptați pentru credința dată a Sfinților odată pentru totdeauna. Cu siguranță că fiecare avem o credință de apărat. Credința în Scripturi ca fiind cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi, ca și creștini, avem responsabilitatea sacră dată de Dumnezeu să trăim credința în El, dar să și o promovăm așa cum este în cuvântul Său. Vă provoc să trăiți credința, să o promovați, să o predicați, să o povestiți. V-am și data viitoare la aceeași oră. La revedere!